Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Partija kosovskih Srba odustala od lokalnih izbora na sjeveru Kosova. Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji i na Kosovu izjavile da pažljivo prate sve aspekte lokalnih izbora na sjeveru Kosova. Tužilac Serž Bramerc sa Vučićem u Beogradu razgovarao o predmetu Šešelj. Twitter odustao od označavanja medija koji sarađuju sa državom. U Crnoj Gori produžen pritvor bivšem kralju kriptovalute iz Južne Koreje zbog straha od bjekstva. Muslimani širom svijeta slave Ramazanski Bajram. U nastavku emisije između ostalog možete čuti: šta bi mogla da znači najava Rusije da će pred Savjetom bezbjednosti pokrenuti diskusiju o zajednici opština sa srpskom većinom na Kosovu? Najmleo Beširi iz Instituta za evropske poslove.
Očigledno žele da pomute vodu u Evropskoj uniji i Sjedinjenim Državama.
Tvrdnje lokalne vlasti u Budvi da zbog toga što je određen pritvor predsjedniku opštine Milu Božoviću, opština ne može da funkcioniše, predstavlja pritisak na tužilaštvo, jer postoji više zakonskih mogućnosti koje omogućavaju njen normalan rad i u ovim okolnostima, kaže za Radio Slobodna Evropa istraživač javnih politika Marko Sošić iz Instituta Alternativa.
Insistiranje na tome da bez njega život staje i da se opština javno može zaključati, da niko neće primiti platu i tako dalje, je par excellence pritisak na tužilaštvo i nema utemeljenje, jer ako ti ljudi zaista žele da se taj problem riješi, on se može riješiti. Ako od toga žele da naprave problem i da naprave još veći pritisak na tužilaštvo, onda mogu raditi i to, ali ne znam ko u tom trenutku dobija.
Čućete i otkud hiljade pasa lutalica na ulicama po gradovima Srbije i što je moguće rješenje za taj problem.
Ljudi se stalno čude oko jedne stvari. Šta će psi na ulici? Znate? Pa nisu oni došli sa Marsa. Oni su iz naše komšiluka, od naše rođaka, poznanika, kumova, drugova. Neko ih izbacuje.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Zajednica opština sa srpskom većinom, koja je već 10 godina tačka sporenja Srbije i Kosova, mogla bi prema najavama Rusije da bude tema u Njujorku pred Savjetom bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Prilog Nevene Bogdanović.
Zajednica opština sa srpskom većinom na Kosovu dogovorena je pod pokroviteljstvom Evropske unije, a sada njeno formiranje traži Rusija, saveznica Srbije u osporavanju kosovske nezavisnosti. Ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Bocan Harčenko poručio je da se Rusija, koja tokom aprila predsedava Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija, zalaže za, kako je rekao, produktivnu diskusiju o suštini problema koji su zaista akutni za Srbe, uključujući formiranje zajednice srpskih opština. A jednomesečno predsedavanje Rusije u Savetu bezbednosti poklopilo se sa redovnom sednicom u Kosovu zakazanom za 27. april. Rusku inicijativu direktor nevladinog instituta za evropske poslove u Beogradu Najmleo Beširi tumači ovako.
Pa jasno je da Rusija tu želi da bude jedan remetilački faktor bilo kakvom dogovoru između Beograda i Prištine. Očigledno žele da pomute vodu u Evropskoj uniji i Sjedinjenim Državama. Pokušava da u ovom delu Evrope, gdje očigledno još ima uporište, da se usprotivi bilo kakvom napretku koji bi se možda pripisao Zapadu kao uspeh.
Do izjave ruskog zvaničnika o zajednici opština sa srpskom većinom dolazi nakon što su Srbija i Kosovo u Ohridu postigli usmeni dogovor o normalizaciji odnosa uz posredstvo Evropske unije i podršku SAD-a. Dogovor koji je opisan kao veliki korak ka postizanju konačnog sporazuma Srbije i Kosova podrazumeva i da obe strane ispune svoje ranije obaveze, uključujući formiranje zajednice opština sa srpskom većinom koja je dogovorena u Briselu pre 10 godina, 2013. Rusija nema aktivnu ulogu u dijalogu, ali kritikuje Evropsku uniju i SAD da su pristrasni, odnosno da zastupaju interese zvanične Prištine. Analitičar Najmleo Beširi smatra da Rusiji ne odgovara formiranje zajednice opština sa srpskom većinom, jer se njeno formiranje predviđa u skladu sa zakonima i Ustavom Kosova.
Ako ne priznaju Kosovo, onda ne priznaju njihove zakone, ali možda može iskoristiti priliku da izvrše uticaj na političke lidere Srba na Kosovu i na vlast u Srbiji, da se nađe načina da ta zajednica ima nekakva izvršna ovlašćenja, zakonodavna ovlašćenja koje bi možda mogle da podrivaju državnost Kosova.
Zvaničnici Srbije su postavili formiranje zajednice kao preduslov za dalji napredak dijaloga sa Kosovom. Ali dok Beograd insistira na zajednici od 10 opština sa širokim ovlašćenjima, vlasti Kosova smatraju da bi ona bila štetna za funkcionalnost države. Za Prištinu je sporno pitanje nadležnosti, odnosno da li će zajednica imati izvršna ovlašćenja ili ne. Kosovo je nakon pritiska međunarodne zajednice u martu ove godine prihvatilo da srpskoj zajednici pruži, kako je rečeno, određeni nivo samomenadžiranja. Najavljeno je da će uskoro biti predstavljen prvi nacrt statuta zajednice, ali detalji do danas nisu poznati. Prema rečima Naime Lea Beširije, iniciranjem priče o Kosovu i zajednici opština sa srpskom većinom u Savetu bezbednosti, Rusija bi pokušala i da stavi do znanja da se i dalje pita za međunarodne odnose u svetu.
Međutim, imajući u vidu da od februara prošle godine, kada Rusija vodi invaziju nad Ukrajinom, teško da bi mogao da dobije bilo kakve simpatije od stalnih članica Saveta bezbednosti ili od privremenih članica. Drugim rečima, Rusija nema mnogo kredibiliteta za iniciranje bilo kakvog razgovora i diskusije unutar UN-a.
Sa zapada su se od početka ruske invazije na Ukrajinu mogli čuti pozivi za isključivanje Rusije iz Saveta bezbednosti. Međutim, to telo do sada nije preduzelo preventivne niti prinudne mere protiv Rusije. A Generalna skupština Ujedinjenih nacija, koju čine 193 države članice, do sada je izglasala više rezolucija kojima osuđuje rusku agresiju. Među državama koje su podržale rezolucije bila je i Srbija. Ipak Srbija odbija da uvede sankcije Kremlju zbog invazije na Ukrajinu, a podrška Moskve po pitanju Kosova jedan je od glavnih razloga za takvu odluku. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Vladajuća većina Demokratski front je u Skupštini opštine Budva usvojila inicijativu koju je potpisalo oko 4000 ljudi da se pritvorenom predsjedniku opštine Milu Božoviću, osumnjičenom za teška krivična djela, preinači mjera pritvora i omogući da obavlja svoju funkciju. I dok Demokratski front kao razlog navodi da je opština bez Božovića u blokadi jer nisu izabrani njegovi potpredsjednici iz civilnog sektora, poručuje da je riječ o pritisku na pravosuđe, te da postoji niz zakonskih propisa koji omogućavaju funkcionisanje opštine i u postojećim uslovima. Iz Budve se javila Jasna Vukićević.
Predsjednik Skupštine opštine Budva Nikola Jovanović je na zasjedanju kazao da je hapšenje Božovića dovedeno u pitanje funkcionisanje grada, te da se inicijativom zahtjeva da se njegov pritvor, citat, zamijeni nekom drugom mjerom i da mu se omogući da se brani sa slobode.
Smatramo da nije ispoštovano pravo građana, njihova izborna volja i pravo da opština Budva funkcioniše, posebno u jeku turističke sezone koja je pred nama, jer gospodinu Božoviću kao građaninu Crne Gore oduzeto pravo koje bi svaki drugi građanin u ovoj situaciji imao, to je da se brani sa slobode. Treba posebno uvažiti činjenicu da je gospodin Božović javni funkcioner, da vrši funkciju predsjednika opštine Budva i da je jedini zakonom ovlašćen da opštinu Budva predstavlja, zastupa, zaključuje pravne poslove, daje ovlašćenje za zastupanje i jedino ovlašteno lice koje danas može da potpiše zarade, može da potpiše druge akte i iznese zvaničan stav opštine. S obzirom da su sva ta prava ugrožena zbog neizbora potpredsjednika i zakonske nemogućnosti da njegova ovlašćenja budu prenijeta na neko drugo lice, opština Budva na današnji dan nije u mogućnosti da funkcioniše.
Iz opozicione DPS su poručili da se inicijativom izlazi iz nadležnosti Skupštine opštine. Odbornik Milan Tičić.
Smatram da vi koji vodite sad trenutno opštinu Budva i svim ovim postupcima pravite štetu Milu Božoviću, da treba da mu dozvolite da koriste pravne lijekove i da svoju nevinost dokazuje na sudu.
Poruke da je hapšenjem predsjednika opštine Budva dovedeno u pitanje njeno funkcionisanje je pritisak na pravosuđe koje odlučuje u slučaju pritvorenog Božovića, ocjenjuje istraživač javnih politika Marko Sošić iz Instituta Alternativa.
Oni se moraju pripremiti na gotovo makar 30 dana bez aktivnog učešća gospodina Božovića, nakoliko je određen pritvor, i u tom periodu opština mora da nastavi svoj normalan život. Postoje brojne zakonske mogućnosti na koje se može ovaj problem prevazići. Tako da insistiranje na tome da bez njega život staje i da se opština javi može zaključati, da niko neće primiti platu i tako dalje, je par ekstremans pritisak na tužilaštvo i nema utemeljenja, jer ako ti ljudi zaista žele da se taj problem riješi, on se može riješiti. Ako od toga žele da naprave problem, i da naprave još veći pritisak na tužilaštvo, onda mogu raditi i to, ali ne znam ko u tom trenutku dobija. To je u suštini neodgovorno ponašanje. U ovom trenutku oni treba da traže rješenje, a ne da smišljaju na koji će način izvršiti što veći pritisak na pravosuđe.
Predsjednik opštine Budva Milo Božović je uhapšen 13. aprila, nakon čega mu je određen pritvor do 30 dana. Specijalno državno tužilaštvo je saopštilo da postoje osnovi sumnje da je učinio krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i tri krivična djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga. Božović je odbacio optužbe, a njegov advokat i Partija Demokratski front, čiji je funkcioner, naveli su da je riječ o politički motivisanom procesu. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
U cilju ispunjavanja klimatskih ciljeva i smanjenja zavisnosti od uvoznog prirodnog gasa, nemačka vlada je odobrila predlog zakona kojim će od sljedeće godine biti zabranjeno postavljanje novih sistema za grejanje na gas i lož ulje u zgrade i kuće, pišu svetski mediji. Nemački ministar ekonomije Robert Habeck rekao je u sredu da je vlada odobrila nacrt zakona kojim se od 2024. zabranjuje instaliranje novih sistema za grejanje na naftu i gas. Vladajuća koalicija prošlog mjeseca se usaglasila da skoro svi novi sistemi grejanja koji će biti instalirani i u novim i u starim zgradama od 2024. treba da rade na makar 65% obnovljive energije. Plan je, kako navodi Reuters, deo nemačke ambicije da postane karbonski neutralna do 2045. godine. Prema nacrtu zakona za grejanje kuće i stanova kao prihvatljiva alternativa grejanju na fosilna goriva, moći će da se koriste toplotne pumpe koje rade na obnovljivu električnu energiju, daljinsko grejanje, električno grejanje ili solarni termalni sistemi. Predložena mera je naišla na otpor unutar koalicije kancelara Olafa Šolca, dok kritičari tvrde da je preskupa i da će biti opterećenje za domaćinstva i stanare sa niskim i srednjim prihodima. Oko 78% Nemaca je protiv planiranog zakona, pokazala je anketa kompanije Forsa. Oko 62% anketiranih očekuje da će računi za grejanje porasti posle prelaska na obnovljive izvore energije. Pored toga što se najavljena mera smatra ključnom za klimatske napore, ona je i deo strategije smanjenja zavisnosti Nemačke od uvoznog prirodnog gasa, ukazuje Financial Times, navodeći da Berlin radi na nekoliko frontova kako bi ojačao svoju energetsku bezbednost otkako je Rusija prekinula isporuke gasa posle invazije na Ukrajinu. Za grejanje zgrada u Nemačkoj odlazi i trećina ukupne potrošnje energije, pri čemu, prema zvaničnoj statistici, 80% dolazi iz fosilnih goriva. Skoro polovina od 41 milion nemačkih domaćinstava za grejanje koristi gas, a četvrtina lož ulje. Predlog zakona je jedan od nekoliko kompromisa postignutih tokom 30 sati razgovora prošlog mjeseca između Šolcovih socijaldemokrata, zelenih i liberalne partije slobodnih demokrata, ističe Financial Times. Sa druge strane, predlog zakona naišao je na žestoke kritike organizacija vlasnika kuća, kao i opozicione Hrišćansko-demokratske unije. Odgovarajući na kritike, nemačka vlada je nastojala da uveri vlasnike kuća da će planovi za postepeno ukidanje sistema grejanja na gas ili lož ulje obezbediti značajan prelazni period, kao i da će uzeti u obzir slučajeve ljudi sa financijskim problemima, ističe Associated Press. Vlada će ponuditi subvenciju 30% za stambene objekte u kojima žive vlasnici i 10% dodatno ako se vlasnici odluče za raniji prelazak na klimatski prihvatljivije grejanje nego što je zakonom propisano, bez obzira na prihode domaćinstva. Vlasnici kuća koji primaju socijalnu pomoć mogli bi dobiti dodatnu subvenciju od 20%.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa, ORG.
Radnička prava se i dalje krše u Bosni i Hercegovini. Primjer za to su i otkazi za vrijeme bolovanja nekim radnicima grupacije Prevent u Zenici. U njihovu zaštitu stale su kolege koje nisu u pogonu nego na čekanju. Pod njihovim pritiskom sporni otkazi su poništeni, ali 50 ljudi i dalje čeka povratak na posao ili otkaz po zakonu. Više u prilogu Arnesa Grbešića.
Radnici grupacije Prevent u Zenici, Almi Žilo, nedavno je poništeno rješenje o otkazu koje je na njenu kućnu adresu stiglo početkom godine. Ona ipak nije vraćena na posao u pogonu za proizvodnju presplaka za automobile, gdje je 20 godina radila kao šivačica i kontrolorka. Vraćena je na čekanje na kojem je približno pola godine. Kaže da je sposobna za posao.
Nemam invalidnost. Od tih 40 ljudi njih ima možda pola invalidnost. Mislim, invalidi rada, da se razumijemo. A ja nemam, ja sam radila normalno, poslana na čekanje, s čekanja dobila otkaz, otkaza na čekanje.
Na čekanje je vraćen i Alija Karić. On je prethodno dobio otkaz u fabrici, iako je bio na bolovanju.
Vodim se na bolovanju od prošle godine, od marta, operisao u kičmu. Još uvijek sam na bolovanju, još uvijek mi liječenje nije završeno. 2011. godine imao sam povredu na radu i tad mi je povrijeđen disk L4, L5 koji sam sad morao operisati. Nikom ne treba, jednostavno pošalju vam otkaz putem pošte i to je to.
Pod pritiskom oko 40 radnika na čekanju poništeni su otkazi koji su nezakonito iz firme upućeni na 10 adresa. Predstavnik vijeća uposlenika Zeničkog Preventa Senad Ekinović.
Mi dalje smo pri onim zahtjevima, tu su minimalni zahtjev, one dugo na iskima, neisplaćeni sat i noćni rad i otpoštena otpremnina ako će nas otpustiti ono. Međutim, oni se naglašavaju na to, jednostavno to ignorišu.
U Preventu već mjesecima ne možemo da dobijemo odgovore na pitanja koja postavljaju i radnici. Alija Karić podsjeća da se nakon privatizacije ova grupacija obavezala da će prema radnicima nekadašnjeg Zeničkog Kima izmiriti sve dugove.
Kao tako smo bili ko ovce, povjerovali smo u to, bit će i dan danas nikad ništa. Pa 22 godine koliko ima kako je Prevent došao.
Ponovo Senad Ekinović.
Dakle, nas 50 može da radi 20, mislim spremno odmah sad radi, a 30 su ljudi koji su oboljeni u toj firmi.
Nezadovoljnim radnicima u Zenici pravnu pomoć i dalje pruža Udruženje građana Radnički pokret. Radnici Preventa koji su mjesecima na čekanju dobijaju minimalac, navodi Alija Karić.
Nađite mi vi neku matematičku formu da se preživi, evo ja ću vam sad tačno reći. Na bolovanju, juče sam podigao tu uplatu iz Preventa što su mi uplatili 698 maraka.
U Preventovom pogonu u Zenici zaposleno je oko 400 radnika, kažu naši sagovornici, koji žele povratak na posao ili otkaz po zakonu sa isplatom i ranijih dugova. Još jednom Alma Žilo.
Oni imaju znači u istoj firmu pod drugim nazivom. Većina radnika je prebačena u tu firmu. Ono sniče iz nekog razloga. Sad meni razlog nije poznat. Ja sam radno sposobna.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Historija pokazuje da su politike vezane za fertilitet koje su namijenjene povećanju ili smanjenju nataliteta vrlo često neefikasne i da mogu ugroziti prava žena. Mnoge zemlje su uvele programe za stvaranje većih porodica, nudeći financijske poticaje i nagrade ženama i njihovim partnerima, ali u njima i dalje prisutan intenzitet rađanja manje od dvoje djece po jednoj ženi. 44% žena i djevojaka koje imaju partnera nema pravo donositi odluke o spolnom odnosu, kontracepciji i zdravstvenoj zaštiti. 24% žena i djevojaka u partnerskom odnosu ne mogu reći ne spolnom odnosu. 11% ne mogu odlučiti o kontracepciji. Nastojanjima da se uspori rast stanovništva putem prisilne sterilizacije i kontracepcije grubo su prekršena ljudska prava, navodi Fond Ujedinjenih nacija za stanovništvo. Na slobodnaevropa.org potražite novu infografiku pod naslovom Žensko tijelo ne bi trebalo biti zarobljeno ciljevima o kontroli broja stanovnika.
Svi zajedno i predstavnici hrvatskih vlasti i predstavnici naroda žrtava ove će subote 22. aprila komemorisati žrtve ustaškog logora Jasenovac. Hrvatska vlada je uoči komemoracije drastično povećala kaznu za ustaški pozdrav. Napravljeno je još nekoliko konkretnih i komemorativnih pomaka u kažnjavanju i osudi ustašo nostalgije i ustašofilije. Vrijeme će pokazati da li je to korijeniti pomak ili tek prigodni potezi, kažu naši sagovornici. Iz Zagreba se javlja Eni Zebić.
Neće biti odvojenih komemoracija na mjesto nekadašnjeg ustaškog konclogora Jasenovac u subotu 22. travnja, kao što je bilo 6 puta unazad 7 godina. Na jednoj komemoraciji počast žrtvama ustaškog logora odaće i predstavnici hrvatskih vlasti i predstavnici žrtava. Srba, Židova, Roma i Hrvata antifašista. Da li slučajno Sabor je dan prije komemoracije izglasao drastično povećanje kazni za izvikivanje ustaškog pozdrava ili korištenje ustaške ikonografije na 700 do čak 4000 eura? Bivši nogometaš Đo Šimonić, koji je kažnjen sa 2000 eura kada je pred 10 godina poveo skandiranje ustaškog pozdrava nakon utakmice Hrvatske-Island u Zagrebu, maknut je s mjesta selektora mlade hrvatske nogometne reprezentacije. U Čakovcu je 19. travnja postavljeno novih 28 kamenova spoticanja u znak sjećanja na međimurske židove odvedene u Auschwitz, a u Zagrebu je 19. travnja postavljeno još 19 kamena sjećanja na Hrvate žrtve ustaškog režima. Kakva je klima u kojoj Hrvatska dočekuje sutrašnju komemoraciju u Jasenovcu? Je li sve ovo nabrojano dio jednog korjenitog pomaka u odnosu prema povijesnom revizionizmu i nasljeđu ustaškog režima ili tek prigodne manifestacije koje su rezultat nekog neizravnog pritiska da se nešto napravi? Za naš program govori povjesničar i prvi predsjednik Žirovske vjerske zajednice Bet Izrael Ivo Goldstein.
Moram priznati da ovoj vladi po mnogim pitanjima ne vjerujem, pa ni u ovoj situaciji mislim da joj ne treba previše vjerovati, ali živi bili pa vidjeli.
On dodaje da se posljednjih godina proces potrebne deustašizacije sveo na zabranu i sankcioniranje ustaškog pozdrava i zabrana i sankcioniranja nekih drugih javnih manifestacija ustašo nostalgije i ustašofilije, što je dobro, ali ne i dovoljno.
Jer ove javne manifestacije povijesnog revizionizma i neustaštva su samo vrh ledenog brijega. Potrebno je puno više toga napraviti, zato što ovo o čemu svjedočimo, a to jest bolest, je bolest koja traje 30 i više godina.
On podsjeća da je tada u svim postjugoslavenskim državama započela radikalna transformacija antifašističke kulture sjećanja iz vremena jugoslavenskog socijalizma, koja imala svojih slabosti, prešućivanja i nedostataka, ali je znala na pravi način odgovoriti na ključno pitanje. Tko je u Drugom svjetskom ratu bio na pravoj strani, naime partizani, a tko na krivoj? Ustaše, četnici i svi drugi kolaboracionisti. Sada više ne znam odgovor na to ključno pitanje, kaže.
On se ne daje ili se daje na posve krivi način, dakle da su te kolaboracionističke snage u ovoj ili onoj varijanti bile i jesu ta prava strana, ili se radi neki ideološki miš-maš, dakle neka mješavina, pa svi su zapravo isti, pa tu treba doći do pomirenja. I takve sve ideje koje zamučuju pravu sliku stvari iz Drugog svjetskog rata, ali ne samo to.
Naime, on upozorava da iz tih krivo postavljenih osnovnih činjenica u Drugom svjetskom ratu proizlazi niz ideoloških, političkih i društvenih komplikacija kojima danas itekako svjedočimo.
Posljedice povijesnog revizionizma, ne samo dakle u Hrvatskoj, nego i u susjednim državama, su velike u onoj mjeri u kojoj te države ni sada, više od četvrt stoljeća nakon završetka ratova, nisu izašle na pravi put što se tiče niti kulture sjećanja, niti onoga što uključuje kultura sjećanja, to je jedan razuman civiliziran odnos prema susjedima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Kako je biti sam sebi šef?
Nikako.
Dokad ti rado vrijeme?
Do 0.24.
Ozbiljno?
Da, stalno radim i kad spavam sanjam.
Ovako je počeo razgovor u novoj epizodi Glaso mladih, gdje je gošća Adnana Čomora bila Alisa Čajić, sarajevska glumica i odnedavno osoba koja stoji iza teme i ideje Mirabilis Creativity, studija za promociju umjetnosti. Kako je to zapravo raditi sa dugogodišnjim prijateljima?
Još uvijek dobro, nadam se da će tako ostati. Svjesna sam svih prednosti mana koje to može donijeti, ali nekako, neću reći da sam optimistična, nego sam praktična.
Za koju ulogu je rođena, šta nikada ne bi glumila, zašto je umorna od kafanskih priča o glumcima, koje kada je niko ne gleda?
Maštovito, ambiciozno dijete sa velikim očekivanjima od sebe i od života.
I šta znači hrabrost pojedinca koji ima beskrajno povjerenje u prijatelje?
Mislim da je tim ljudi potpuno nepogrešiv. E sada, da li ljudi u Sarajevu mogu prepoznati, znaju prepoznati pravu priču, to ćemo još da vidimo.
Sve epizode Glaso mladih i ostale podcaste pronađite na našem sajtu, na društvenim mrežama, Spotify, Apple i Google podcastima.
Da li bi uvođenje poreza na pse moglo da riješi problem hiljada tih napuštenih životinja na ulicama Srbije? Pitanje je koje se nedavno otvorilo nakon prijedloga Nacionalne kinološke organizacije. Taj problem, kako navode pojedini ljubitelji životinja, traje još od vremena turske vlasti, prije skoro 150 godina. Poslušajte Zorana Glavonjića.
Viola Landara, Mirko, Bine, Vili, Foxy, Zira, Brownie i Tiberije neki su od pasa koje su napustili vlasnici, nakon čega su kao takozvane lutalice završili u prihvatilištu Riska na levoj obali Dunava u Beogradu.
Ljudi se stalno čude oko jedne stvari. Šta će psi na ulici, znate? Pa nisu oni došli sa Marsa. Oni su iz naše komšiluka, od naših rođaka, poznanika, kumova, drugova. Neko ih izbacuje. Pa čak ja znam neke ljude koji su napustili psa.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Milan Ćalić iz azila Riska u Kotežu. Tu svakog dana boravi 250 pasa čije poreklo se ne zna, jer ih nekadašnji vlasnici nisu registrovali i obeležili, koji su nađeni u gradu, predati azilu ili krišom doneti pred kapiju i ostavljeni. Od ukupne populacije u prihvatilištu samo dva psa su imala identifikaciju. Zvaničnih podataka o broju napuštenih pasa u Srbiji nema, dok organizacija za zaštitu životinja Fenix procenjuje da ih na ulicama Beograda ima oko 10.000.
Ne može niko da vam kaže tačno, zato što se to ne radi, ne broji se, ne postoje statistike.
Kaže Milica Ranković iz udruženja Fenix. Kao mogući model za rešavanje ovog problema, generalni sekretar Kinološkog saveza Srbije Mahmud Al-Dagistani izneo je predlog da se uvede porez na vlasničke pse. To bi, kako je rekao za naš program, podrazumevalo da legalni držaoci plaćaju jednokratnu godišnju taksu u iznosu od 8,5 do 17 evra.
Mi smo hteli da damo naš doprinos, da mi te pare koje država uzima, da napravi azile za pse. Dajte ljudi da ti psi budu ovako zbrinuti u azilima, ima ko da ih hrani. Svako od nas kad bi dao nešto, mi ne bi imali više pasa lutalica.
Takozvani vlasnički psi su oni koji su prijavljeni i registrovani kod nadležnih službi. Tri takva, Blica, Bosa i Bača, ima Beograđanin Nikola Lalić, koji za Radio Slobodna Evropa kaže da taksa samo donekle ima smisla.
Ali da je potpuno rešenje problema, miljama je daleko od toga. Rešenje problema se definiše tako što prosto neko ko preuzme na sebe da bude vlasnik psa, neophodan je da obuče neku odgovornost. Treba da postoji zakonska regulativa koja će ih sprečiti da olako uzimaju pse i da se olako od njih otarasi.
Njegova sugrađanka Verica Anastasijević, vlasnica mešanke Reje, izričito je protiv poreza.
Jer, mislim, dosta ljudi neće hteti da plaća taj porez. Neće moći, u stvari, mislim da će dosta ljudi tada krenuti da ono, svoje kućiće ovde ih puštaju napolje. Dosta kuca će se naći napušteno praktično.
Prema registru Republičke uprave za veterinu u Srbiji postoji 131 prihvatilište za pse i druge kućne ljubimce. Milan Ćalić iz azila Riska smatra da bi uvođenjem poreza bili kažnjeni odgovorni vlasnici.
Azili nisu rešenje problema napuštenih pasa. Oni su samo jedan deo rešenja, jedan mali deo. Mi se bavimo azili, se bavimo samo posledicama.
Gradsko javno komunalno preduzeće Veterina Beograd u glavnom gradu ima 6 prihvatilišta sa 3800 mesta u kojima zbrinjava napuštene životinje. Budimir Grubić, direktor Veterine Beograd, kaže za Radio Slobodna Evropa da je u pola decenije udomljeno 4500 pasa.
U najširem centru grada Beograda vi više ne možete videti gotovo ni jednog psa koji je nezbrinut, sem pasa koji su zapravo znamenitost grada.
Procjena Kinološkog saveza je da u Srbiji ima 400.000 upisanih vlasnika pasa. Na osnovu pravilnika Srpskog ministarstva poljoprivrede obavezni su obeležavanje i registracija pasa, na osnovu čega dobijaju lični dokument i uvode se u državni registar. Obeležavanje se vrši ubacivanjem mikročipa u vrat psa sa podacima o njegovom imenu, polu, rasi i boji dlake. Centralna baza Republičke uprave veterine beleži skoro 2 miliona registrovanih pasa u Srbiji. Prema Srpskom zakonu o dobrobiti životinja, zabranjeno je napustiti i odbaciti životinju čiji opstanak zavisi od čoveka. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađete na Spotify, Google Podcast i iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.
Kako izgleda jedan dan influencera? Da li je to ono isto što vidimo na društvenim mrežama? Može li neko biti influencer, a da ne prati baš trendove? Bez filtera i lažnog sjaja privući 250.000 ljudi da vas prati, a uz to baviti se i društveno-aktivističkim temama? Zvuči vam nemoguće. Upravo na taj način Ilda Humić je započela svoju avanturu na društvenim mrežama, koju je dodala i dozu specifičnog humora.
Sad već možemo reći iskr prdbr, znači ovi mi hoće iskr prdbr stj, stoje i ovaj topić.
Kako započinje dan?
Hej moja ona, ti što meni nedostaje ovo ustajanje rano ujutru i onda imaš par sati dok svi ne ustanu, da snimiš sadržaj, da ko čovjek sjediš kako treba. Hej moja Ilda moja.
Kojoj sve pomaže?
Moja mama, hajde, hajde dođi, hajde, hajde, čao. Pa zdravo drugari, zanemarite ovo svatko otvorenje tu, to je samo moj najmlađi sin. Nemam gdje da ga ostavim, tako da snima zajedno s nama danas.
Kako to radi?
Vi se možete smijati koliko hoćete, vi mene možete sprdat, odnosno da ti sebe, a zajedno s tobom drugi, ja sam ovo razvalila. Naravno, jeste trebalo sat i pol, samo izvlačenje tuša, ali da vidite me.
Da li je bolje ostaviti stvari onakve kakve jesu?
Šta drugo reći nego udo srce? Et šta? Udo srce. To je to kad se stupid, znači ja rekao malo da popravim i uhelačila sam opet. Ko iole napravi žaliči na nešto, ne diraj. Ne diraj tako ti Boga.
Ja sam Ahir Sjamija i u Glasu mladih pričam sa Ildom kako je iz COVID-19 lockdowna, ako mogu reći, izašla kao pobjednica. Ostanite sa nama i saznajte i kako je kada te prati 250.000 ljudi na Instagramu, a dolaziš iz sredine koja broji nekoliko desetaka hiljada. E, zdravo Ilda.
Zdravo Mahire.
Hvala na ovom razgovoru i što smo uspjeli ovako da se onaj nađemo u našoj redakciji Radija Slobodna Evropa. Onako bilo je iznenada, ja sam to napisao misleći da će to biti za par sedmica, to je bilo onako u roku 3 dana, tako da hvala ti.
Nema na čem, kad ono Ilda odmah je, možda nije problem, eto mene sutra ovaj. Yeah. Tako je nekako bilo, pa dobro sad ti kažem, poklopila se neka obaveza, eto baš mi je drago da sam tu.
E da li su morala, onako tvoj dan izgleda pripremajući se za ovaj podcast, mislim dogovarajući danas šnje snimanje, vidio sam da je on pun, ono, puno je obaveza. Ja, tvoji fanovi, vidimo to svaki dan. Da li je to kako vidimo na storijima na Instagramu ili je to onako malo to drugačije?
Puno gore, baj. Pa znaš šta, onaj, glupa čovjek kad govori o puno obaveza, znaš, neko će to protumačiti kao možda da neko kuka ovo, ali u stvari to je istina, pa kako god to nekom je zvučalo, onaj, puno je više obaveza u stvari iza kameri nego ono što ja ne predstavim, nego ja tu uspijem da snimim.
E sad, kako se počela baviti ovim poslom? Ja sam negdje pročitao da je to bio prvo blog, pa onda iz bloga je preraslo u nešto, ovo što danas vidimo, ono, na ulazu, evo, u redakciju, ako par ljudi je
pa
se slikalo.
Pa, već, pa ja navikla sam malo, onaj, šta ja znam, meni neprijatno nekako o tome pričati, jer ne osjećam se ja sad, kažem uvijek od Dino Merlin, nisam Severina, ali eto ljudi onaj, doživljavaju to možda malo drugačije od mene. Pa jeste, dobro si to pročito, ovaj, krenulo je sve nekako od bloga, 2009. 10. više se vjeruje, ne sjećam koja godina bila, ali vodila sam taj blog eto 5-6 godina. Nakon toga sam ovaj, zatrudnila s prvim djetetom, promijenila posao koji je za mene tad stvarno bio vrhunac, eto moje neke karijere, odlučila sam malo da se povučem jer jednostavno htjela sam se posvetiti majčinstvu i tom novom poslu. I onda kako je korona krenula, joj, u meni proradila želja, da je meni da se ja snimam.
A što je bilo u koroni, nije to...
Jest, lockdown, ja sam inače imala problema s anksioznim poremećajem, nekako me ono, hvatala ta, ne mogu reći depresija, ali sam imala ovaj, više nekih tih fizičkih simptoma i Meni je psihijatar rekao, ili da te treba neka distrakcija. Ja sam sad kontala šta bi mogla drži ne daj, a umeđu vremenu smo imali grupu na Viber, mi kolekcije s posla, čisto da ostanem u kontaktu tokom tog lockdowna i oni su mene vaza pitali, ili da kako ti se našminkaš, puder mi valjda lijepo stoji, šta ti ja znam. I meni bilo mrsko da im pišem, da im tipkam. Ja uzmem i snimim video, vidite, rekao sad ovo, ja sam se tu, meni taj dan nešto opucala me neko raspoloženje. Izglupirala, ja sam se sama sebi smijala, ja gledam onaj video kontam, što bi ovo bilo super snimat za Instagram. I tu noć, mislim, ovo je većina ljudi čula, ali eto uvijek ponovim ljudima kad pričam. Ja sjedom, ne znam, mi smo uspavali, djecu rekao, čuj, ja sam kontala se vrat na Instagram, a bajdu imala sam izbrisan Instagram 2 godine skroz i profil i aplikaciju sve. Rekao, jel tebi okej ili nije? Kaže on, pa jest. I eto, tako ja sam krenula snimat i nisam stvarno imala apsolutno nikakav cilj veći, ali znala sam da će to neko prepoznat. Međutim, ono što ja uvijek svima ponavljam, upornost, ja sam bila uporna, nisam odustala, svaki dan sliku, svaki dan 50 storija, za sebe. Ja sam snimala onako da se ja dobro osjećam. I Boga mi kroz 3-4 mjeseca Raja to baš prepoznala i onda je krenulo ludilo.
Kakvi su komentari bili u tvojoj sredini? Evo, imala si bloga, već su oni znali da ti pišeš, da, tu, ali to već čitanje. Ovo je već, ja mislim, onako lakše ljudima da gledaju. I...
Jeste, potpuno drugu perspektivu daje cijeli te priče, jer niko nije znao, kad vidi moju fotku da sam toliko blentava, znaš. Svi kontaju, pa dobro, voli cura modu, malo jesu ekstravagantnija, iskali se, aj dobro, i tu je tu. Možda čak mislila se pri sebi. Onda kad mene čuju, kad vidi moje neke te folove fazone, onda vidi, joj, ovo je neka budala, znaš. A što se tiče feedbacka sredine, znaš kako, moj roditelj su počeli govorili, daj, ba, ili da ostavi taj motel, kakav Instagram, šta te, i kad su oni vidjeli da mene Raja zna, kad su vidjeli da sam počela da zarađujem, oni sami meni govore, hej, ovo bi trebala snimi za Instagram. A što se tiče okoline, ja stvarno imam tu sreću da bar meni u lice, a to uvijek nekako razvijem, mene je izuzetno podržala. I moja okolina, i komše, i prijatelji, i rodbine, sad ti kažem, vjeruju, sami mi daju ideje, nude se, zezaju me, nisam primijetila fakat da me neko sad ne znam osuđuje, jesam čula sa strane i par komentara, kao što se oni glupira i sad nešto tam snimaju, ali mene to ne dotiče, Mahre, vidi jednu stvar, je li tako zanimanje trgovca i doktora nisu, ma ni blizu, jedino je što su svi u dodiru s ljudima, isto tako i ovo. Ja razumijem da ovo nekom zanimanje potpuno čudno, različito, ali isto je tako različiti posao ljekara od pjevača, od arhitekti. I ja na taj način gledam. Znači, još samo jedan specifičan posao koji rade ljudi, šta ja znam, kojima se posreći, ja to tako bar gledam. Ali eto, imaju možda neki talent.
Specifičan ti je posao, mislim, to je posao 21. stoljeća, mislim, to je vani, to je normalno. Koliko tvoje zanimanje mijenja Kalesiju? Ne govorimo samo o snimanju storija, ti radiš, imaš svoju modnu kolekciju, imaš još nekih biznisa koji je usput. Tako da, koliko ljudi tu uključeno i kako, to nam je nekako značajno, tako mala sredina, može jedna osoba da je nekako promijeni.
Pa znaš šta, mislim, hajde, meni inače bez veze sve pripisivate neke zasluge, ali eto, Kalesija je postala dijelom poznata, jel, između ostalog, eto, zbog mene, Bože, baš mi neugodno to reći, ali hajde, znaš kako, ja to gledam da se za Kalesiju, eto, znaste neke pozitivne strane, smije, humor, komedija. Neko će reći, ja sam imala situaciju, pričala sam, baš nedavno, da je direktor osnovne škole, kad smo Edo pitao da snimimo samo jedan kadar u učionici, rekao da mi Kalesiju predstavljamo na sarkastičan način. A svako to gleda drugačije. E sad, Edo i ja smo u procesu jednog projekta. Ne mogu još da otkrijem, sad se osjećam, Ališa Kiz.
To je ekskluzivno.
Ne mogu da otkrijem stvarno, radi eto ugovore svega, ali mislim da potvrdi ono što smo ja i Edo mislili da radimo za Kalesiju. Mislim da će Kalesiju nekako da oboji u nekom potpuno drugom svjetlu, zato što će to stvarno biti nešto ozbiljno i što nije ni na koji način sarkastično i ironično. Što se tiče biznisa, to koliko ljudi uključena cijela moja familija, vjerujem.
Je li mahala?
Ne, nije još mahala. Znaš šta, baš smo nedavno pričali, trebamo zaposliti još nekog i teško je naći nekom kome možeš vjerovati. Znaš, jer danas ljudi vole da traži ekskluzive ni u čemu. Vjerujem, ja ću reći plava vrata, tam neko će reći, oh, Ilda rekla da vrata nisu bijela. Jesi ti to čula? Znaš, onda ja moram stvarno pasti na svaki detalj, zato što ljudi vole sad kažem prave ekskluzivu, ne mogu vjerovati svakom. Tako da moje povjerenje sad za sad ostaje u krug moje najbliže porodice, ali evo, zaposlili smo nedavno dizajnera iz Gračance, tako da širimo se, bajke.
Ali ta modna industrija isto, tu će biti sigurno.
Pa tu s te strane smo baš ozbiljni. Ovo što se tiče Instagrama, mislim tu sam
preozbiljna maksimalno. A sad to da. Meni je jasno, onaj, mislim, izvin.
Sam pitan.
A gdje šiješ ti sve svoje stvari, je li tu opet okolina Kalesije ili
nije,
to ne?
Nije, nažalost, nije okolina Kalesije, daj Bog da uštedila bi goriva koliko hoćeš, da ih bile bi jeftinije stvari. Nije okolina Kalesije, mi generalno nismo nešto...
Ali se radi u Bosni i Hercegovini?
Da, bome. Okay. To, vidi, to je nama stvarno prioritet. Naravno, u početku gledaš kako jeftinija prođem ovo ono, ali naravno da je lakše. Mi imamo i, što bi rekla, ni liniju da u Turskoj se to proizvodi.
Ja.
Ali to će platu nekom tam, ne znam, nijakome. Dok ja ovdje gledam svojim očima te ljude i vidim kako je situacija, vidim gdje žive i kako žive i onda probudit se svijest jer si svjestan da imaš eto takav uticaj i da moraš da ga iskoristiš za nešto dobro kad ga već imaš, jer šta će iskoristiti onaj ko nije ima glas, razumiješ? Ako sam ga već dobila, daj da ok, imam ja tu svoj korist, da se mi ne lažemo, ja ne volim da pričam bajke. Ali s druge strane, ja stvarno osjećam odgovornost koliko god mogu da ja doprinesem svojoj zajednici na bilo koji način.
E, na koji način možemo sad, evo tvoj primjer, evo mislim to će biti još u budućnosti drugačije, ali da li je to neka onako opcija da mlade zadržimo u Bosni i Hercegovini, evo regionalna ova emisija pa i u regionu, da nekim tim svojim poduzetničkim stvarima u nekim malim lokalnim zajednicama gdje su malo životni standardi drugačiji i skuplji u Sarajevu nego sad u Donjem Vakufu, onako da ožive se te zajednice i da onako opet se probudi jer vidimo masovan odlazak mladih.
Pa jes, to je isto moja jedna boljka Ti odlasci, ne samo ti iz Bosne, dakle god ide omladna iz Srbije, Hrvatske i meni je stvarno jako žao i baš sam pričala, mislim taj projekat koji će, eto sad ti kažem, da uskoro eto, da ga objelodanim, on će nekako reći da se može. Meni je to cilj, da vidi tamo neka Ilda iz Dunjeg Vakufa, iz Bugune, iz Kupresa, iz Puračića, iz Lukavca, da se može. Zašto? Ako sam ja Ilda Hadžić, Umić iz Kalesije uspjela, bez da mi je babo u stranci, direktor, šta god ljudi da zamisli, ili jedini, onda je dokaz da to može svako. Samo biti uporan, vrijedan, radan i ne odustati. Najlakše je otpuhat komentar, sad vidiš ti on je šta ona i joj ne može se, nema posla. Znaš, treba biti malo realan i prema sebi i samo raditi i kad je najgore još više raditi. Znaš, i to je u stvari neki možda pozitivni nus produkt svega ovoga što ja radim, da ljudi vide, pa čekaj, može se ovdje fino zarad, a da ne moram ići vani, znaš da radim. Tako da nije mi to primarni cilj, lagala bih te, ali svakako lijepa neka, hajde da kažem, posljedica svega toga.
Koliko ta žena si motivirala da pokrenu neki svoj biznis? Da li se nekim ženama pomogla da se one osnaže u tim nekim drugim manjim zajednicama?
Ja ti ne mogu reći sad brojku i stvarno inače ne volim da nekako megalomanski sebe opisujem, ali isto tako ne volim ni da budem preskromna kad znam da tu nije mjesto. Ja kad bi tebi sad rekla koliko meni dnevno dođe poruka i koliko mi za sve ove godine došlo. Prvo od moje priče...
Imali smo sad u hodniku poruku.
Eto, znaš...
Ili da ti mijenjaš moj život.
Vjeruj da ja svaki dan to čujem 10 puta, minimalno. Još ne čitam svoje poruke. Tako to je nevjerovatno. Od tog da su se okoražile, da nervira me zato što često bolje iskoristim riječi za engleskog jezika nego na bosanskom, ali ono je pursuit, da traže tu neku svoju karijeru koju vole ili bilo koji put koji one od srca osjećaju da je ispravan, do toga da su pogledale sebe ogledalo i shvatile da imaju problem da li na mentalnom tom nekom osnovu, jer sam ja imala, da li kad je najgori dan, kažu upalim tvoje storije, smijem se, ja sam prekuće snimala neke ultra mega presmiješne storije, sama sam se sebi smijala s nekim filterima. Pa ljudi su plakali, kaže, pa da Bog da ti sve najbolje, Bog dao, ženo, kako si me nasmijala, vjeruj mi da to nema cijenu, sve to na stranu, super posao, ali ti kad takve stvari pročitaš, kad ne kaže, grozan mi je dan, pa bolestan mi ovaj, potkrio neku stvarno terminalnu bolest da neko ima i kaže, ja sam se opet danas nasmijala, za mene je tu kraj. Znaš, Ja što se tiče ti broj ne znam, ali vidim da je jako puno toga.
Ma ja inspiracija si.
Pa jes, hvala ti by the way što vidiš i taj moj angažman na svim ostalim poljima, stvarno se trudim jer evo sad kaže imam.
Ja bio učin, sudjelovala si u kampanjama ono stop nasilju nad ženama.
Ja. Evo sad baš sudjelujem isto.
E da li ima tu priča sad ono da si, mislim opet neće se niko javiti, ali ono, koliko ti je značajno i koliko, ne znam, mijenjaš svijest o tome?
Da, izvini, pa tu su mi se javljale. Mm-hmm. Znaš, ipak su to privatne neke stvari, neću nije objaviti na Instagram ništa što mi ljudi ne odobri, ne kaže, imaš ovo objaviti to. Javljali su mi se sa takvim pričama, znaš, imam i ja, znaš, svoju neku priču koju nisam...
E kako postupiš u tome, ono? Mislim, ja sam radio na jednom programu prije u Rade Slobodne Evrope i upravo smo razgovarali s jednim youtuberom gdje su mi se djeca javljala, mm-hmm, ono, sa svojim problemama vršnjačkog nasilja u školama. I on je ono, kao kako sad reagirati u tom nekom momentu, tražio je pomoć od ovih nekih stručnih organizacija i onda su njega ono uključili taj neki program
da
njega obuče kako da njima da neki savjet, jer to je nezgodno ono.
Vrlo je nezgodno.
Kod tebe je nasilje ženama u porodici.
Pa jeste, imala sam ja i evo djeci, djevojaka koje su to stvarno. Ja isto ne znam kako da se postavim. Znaš, vrlo mi nezgodno. Prvo, što su jako teške životne priče, što ti tome moraš odvojiti vremena da ti to lijepo pročitaš, da daš utjehu, pružiš neku vrstu pomoći, a onaj, sad ti kažem, inače mi je nezgodno o tim stvarima priča zato što se meni javljaju i djevojke koje studiraju, žene koji, ne znam, suprug samo radi, pa ona ne može da izdvoji
novac za sebe. Pa da li riješiš problem, da li navedi?
Da, pa vidi ja ti, na primjer, ono što ja radim je šaljem humanitarne pakete, što se tiče tih za ljude koji mi se jave u lošoj financijskoj situaciji. Što se tiče toga, ti zlostavljanja porod, slično, ja ih uvijek uputim. Sigurne kuće, te organizacije dalje, zato što ja, mene previše strata, preuzmem odgovornost za bilo kakav savjet, bilo šta što ću ja dati, ja nisam stručna osoba. Stvarno, a to je jako pipljivo i osjetljivo. Ja uvijek pozovem, znaš, se na to da se javi sigurnim kućama ili ako ima kakve potrebe, ja ću pisati. Znaš, ne bježim nikad od akcije, pošto je meni to veoma bitan segment, mogu biti Sanja na Instagram.
Pa ja, to je nekako razlika, ono, kad sam planirao ovaj razgovor, upravo tvoj angažman na društvenim mrežama, mm-hmm, se razlikuje od tipa nekih drugih influencera.
Ono što ja ti kažem, ja stvarno nisam neko ko govori, hej, kolege ne radi, ali zato ja sam pričam o sebi.
Ja, okay.
I kažem uvijek stvarno onako kako ja zaista se trudim. Vidi, ja sam, ovo je moj posao, ja od ovog živim, da se mi ne lažimo. Ali sam tražila način kako da ja pomognem malim biznisima koji ne mogu priuštiti moje usluge. Pa daj da, ne znam, jednom mjesečno objavim, dan bude posvećen samo njima, pa sam skontala, joj, nije ni tu. Dobro, evo, zadnja tri
znači,
dana.
Znači, dio besplatno ili mali?
Besplatno. Ne, to je besplatno. Ne. Ali sam sad odlučila da radim jedan drugi način, a to je da svaki dan imamo mali biznis dana. Ko hit dana na radiju, tako imamo mali biznis dana, da taj jedan biznis dobije dovoljan exposure. Pošto sam radila na mjesečnom nivou, imala sam taj dan 15 malih biznisa da se ne zatrpa, sad će imat svaki dan 30, znači to je opet duplo više, a svako će imat dovoljno vremena da ljudi vidi, ja im dajem preglede. Da li će ljudi otići, to nije do mene. Postoje stvari gdje svakako se naplaćuje dolazak, tipa event i slično, ja sam iz Kalesije, ja ne mogu svoj dan podrediti.
Ja.
Iskreno, znači da ne lažem, niko od nas nije došao besplatno na posao i rekao, hej šefe, nemoj danas pisati bogat Nijemcu, ja ću džaba rad. Znaš, tako da ona ima i tog.
Imali smo nekoliko pitanja, ja sam sinuć, ali postavio bi bilo je tu različiti pitanja, neka nisam ono konto, onako to nećemo pitati.
Ja ne bi ni ja odgovorila.
Zezam se, ali ova neka pitanja tipa kako ne odustati, to je jedna djevojka pitala.
A samo imate na umu krajnji cilj i u stvari sad ću ti reći, znaš šta je fora? Kad god ja krenim, trebam ići na sastanak s potencijalnim proizvođačem ili klijentom, sad se meni ne da mrsko, meni se ona opadne, ali šta ako je ovo ona prilika koju ćeš prepričavati za 5 godina, hej, da nisam otišla, tad ne bi bilo tu i tu. I vjeruj svaki put, kad je meni mrsko, ne znam, snimit, kad mi je mrsko rad, nešto, bilo šta, ali šta ako je ovo ta prilovna prilika? Ja kažem, bolje da ne bude, nek da se pitam, a možda je mogla biti. I eto, tako ne odustaješ. Ima i ovog, svako ima neki okidač, da li u prošlosti, da li ovo, da li ono. Ja imam razlog zašto sam ja uporna ovoliko. Zato što sam ja bila to stalno, ponavljam, jer je to moj ponos, jedna od najboljih studenata na fakultetu i nisam završila fakultet. Završila je s kolege koje su od mene prepisivale, by the way, ali su bili dovoljno uporni. Ja sebi to toliko ne mogu da oprostim, da sve što ja sad radim, ja ustrajem samo da bi nekako nadomjestila sebi tu prazninu što nisam završila fakultet.
Pa hoćeš se vratiti na fakultet?
Ja želim, ali dem ti rec kad ću.
Evo,
ja
nije, sam, desi, šta studiraš? To nisam mogla.
Zvala sam laboratorijsku dijagnostiku pri medicinskom fakultetu. Sam studirala.
Ja bilo jedno, isto jedno, kako sve stižeš. Ono. Mislim, mislim da tvoj Instagram, to je vani popularno, taj porodični Instagram, onako, mislim, ti influenceri, ali koji su ku porodca, tu imamo djecko na rastu, pa onda i on se uključuje u biznis i onako ja pratim jednu B family, ne znam jesi čula.
Čula sam, nisam baš
pratila. On spravo interesantni. Da li je to neka budućnost tvog onaj?
Pa nije. Vidi, ja nisam nikad planirala da to raste u smjeru sad djecu da uključim slično, ali pazi, neminovno, kad neko ima takvu, ja to stalno govorim, poslovnu politiku koja neminovno da će se moja djeca naći u kadru, suprug, onda imaš porke, neko kaže, de više snima Iman, de više Lukmana, de više, de jedu. I hoćeš svakom da ugodiš, hoćeš opet nešto i da sačuvaš i nemam u planu da djecu tome učim. Eto, meni se desilo, zadeslo me na taj način, ali nije mi tu cilj da mi djeca u tome onaj.
A kako sad, tipa, evo, imamo problem ono da su djeca ono, puno na internetu ubije pažnju, na mobitelu su stalno, i sad ti radiš na mobitelu, djeci te gleda, kako se boriš s tim sad?
To je problem. Tu mi ja postala malo briga, da ti budem iskrena, sinoć sam to primijetila, kad je moj mali, koji ima godinu i tri mjeseca, najmlađi sin, uzeo mobitel, on je njeg okrenuo nekako na taj način, tačno na način koji ja to radim, vidi se da on već upio taj pokret. Znaš, i to mi se nimalo nije svidjelo. Jeste ono simpatično kad ti vidiš bilo šta novo kod svog djeteta, ali to mi je malo bilo zabrinjavajući. Ali evo, trudim se, ja svoje djece stvarno ne dam mobitel. Televizor, evo, tu sam kriva, stvarno povremeno, mada i to vjeruj, baš ono izbjegavam, ali telefone, baš rijetko. U početku kad smo u društvu bili, jer joj, neće svako, nije svako, drago moje dijete ko meni. I onda hoćeš da ljudi sjede u mir, pa daš malo telefon, sad ne dam ni to. Evo sad, ne znam, moram, Boga mi, u ovom podcastu tvom, kad sam već o pametnim stvarima, nismo se dotakli mojih live-ova.
Evo, ja sam nedavno gledao, Logoped je bio.
Jest.
Pored ovih imaš live na Instagramu gdje dovodiš stručnjake upravo. Ne želiš ti da daješ savjete?
Ne, ma tamo posla. Pa to je bio jedan
isto. Koliko je to? Vidio sam dosta ljudi prati. Enako, to je taj neki novi način. Ono, prije će neko to sad, ono, tebe pogledat i tog nekog stručnjaka, doći neku emisiju na televiziji.
Pa vidi, prvo je puno jednostavnije, ne ideš nigdje, ne ideš iz udobnosti svog doma. Ja sam kontala to da prebacim u neki ovako sličan format, ne mogu reći podcast, ali što da ne, podcast, ja. Ono, da dovedem ljude, dođu, sjede, ali to ti je već zahmet veliki.
Produkcija.
A ljude, ne interese ljude ba kvalitet, snimka, slike, vjerujem, ljude zanima da čuju, evo ja sam roditelj, znam s čim sad sve susreće, majka želi da čuje odmah sad informaciju, da li ona treba da ukine djete televizor, koja je opasnost od prekomjernog izlaganja ekranima. Šta nju briga, hoću li ja biti u 4686K formatu, HD, hoće li zvuk biti savršen, hoću li ja biti našminkana, njih to ne interesuje. Ja vjeruju, mislim, pidžaman budu u donjem dijelu kad
snimam
to.
Ja imali smo sad ovo, ono, bilo je baš jednostavno.
To. Tako da ljude zanima tema, a ne baš toliko. Jer ja kad bi to radila bilo puno komplikovanije. Puno bi teže dolazila i do sagovornika, jer valja nekom doći do Kalesijova. Ono, ja sam imala gošću iz Novog Sada, iz, ne znam, iz Tešnja, iz Sarajeva, iz ovoga, ono, kako će ti ljudi, ćemo se mi naći, odakle meni vrijeme da dođem. Ovako, imamo kvalitetnu informaciju, hoćemo da podijelimo, hoću, live, ljudi, tad i tad, 3-4 sad idemo.
Ja, i to baš duže traje, onako sjedite i fakat pričate.
Pa ima sat, 10-20 minuta, zavisi od teme. Vidi, ja ne želim da ograničavam ljude koji izdvoje svoje vrijeme i ljude koji su učili tolike škole, sad da ja gledam neki timing. Teme su sve veoma opširne i jedan live ne može ni dio da toga pokrije. Ali ono što je meni najvažnije, ponavljam, to vraćanje zajednici, to da ja, evo upravo kad ti kažeš Ilda zvao sam te jer imaš neku priču, da nije samo ja influencerka, glupira se jer jesmo i vide šaljivi, ali ja ne bi mogla živjeti s tim dan samo šaljivi. Znaš, moram znat da nešto radim korisno jer ne bi ja mogla sebe pogledati to gledalo. I onda tako skontam, e pa ovo je Ilda tvoj poziv da ti omogućiš svima onima koji nemaju vremena, novca, ovog onog, malo da se obrazujemo. Uskoro dermatologa.
Koliko, evo pitanje kad smo već kod tih nekih stvari, ono, koliko tim svojim, tim nekim stvarima, prirodnošću, ono da mijenjaš svijest nekih mladih djevojčica koje vide te neke stvari na Photoshopu?
Opet, sve to ima sve. Ja sam prestala, ja sam snimala u početku sturije filter, pa ti malo našli strta ustice, pa ukosi okice. I onda skontam, što će to meni? Što će prvo i prvo mene će svako vidjeti uživo. Vidio ja nisam takva. A drugo, ja sam i tad snimala onu čupava onu, nek ljudi vide baka koje jest. Ma koga se ja stidim? Pa nisam stala gola. Ja vrlo dobro znam, bar iz onog kako sam učena, čega se treba stiditi. Ne treba se stiditi što ti imaš crne podočnjake, izašla ti bubuljica, kosa ti prljava, dobro ako se baš ne kupaš, tu se možda stidiš, ali mislim da razumiješ što ću da ti kažem. I onda u svom tom moru zasićenosti, jer sam i ja neko kod podlije i pritiscima i okolini i trendova, da ti mora biti izvajan strug. Kaže, a Ilda, vidio je stomaka, ja rodila troje djeci. Pa ja vidi ga, mašala, ja rodila troje djeci. Ne. Znaš, onda nisam Kim Kardashian. I onda ja tako skontam, neću ja ništa, ja se snimam iz svih mogućih uglova, mene uopšte vjeruj ne dotiče, uopšte o tome ne razmišljam. Ja ne znam kako to tako kažu, znaš, zrene se namješli, čeka, kaže, nije mi dobra ova poza. Ja sam to sve prošla. Mene to ništa ne interesuje. Meni je samo bitno da se ne ogriješim o nekog, znaš, da nešto ne lanim što ne bi trebala, to mi je problem. Nekad kažem, pa ljudi me ne shvate najbolje, to mi je. A ovo kako će ja izgledat? Meni je bitno da ta dječica, bravo, kao mene gledaju iz mame, vidi prirodnost, da ne ču psovku, iako ja iskreno ja lično psujem, da ne vidi neku vulgarnost, nešto, i da u tom nekom smjeru ja utičem, jer dosta je više uticaja tih, ne znam, napumpaj usne, ovo, ono, ugradi silikone, drž, ne daj.
Evo, bližimo se, neću da te zadržavam.
Nemoj se skirat, dva, ja sam već prešišala, nisam gladna. Snimamo u oči iftara, pa.
Možemo neku poruku za mlade, žene i mlade, onako ovaj podcast za od mladih za mlade.
Pa ja sam mlada.
Pa ja?
Šta ćeš?
Ja mlada, uspješna, biznisme, poduzetnica.
Pa
poduzetnica. Kako se sad to kaže?
Pa ja može poduzetnica. Ja se često smijavam sama sebi zbog tog, ali foru tom što to uopšte nije laž. To je tačno, to je tako. Mislim, kogod se ja sama sebi podsmijavala. Moja poruka svima je, slušajte me sad pažljivo, da ne odustaju, da budu uporni i da ne budu oni koji drže nogu. E sad, ko je onaj koji drži nogu? Ja sam tu pričala, sad ću vrlo kratko, molim te, dozvoli mi. Moji followeri koji budu ovo slušali će znat, ali oni koji ne budu može biti korisni. Ja sam čita život neko ko se izvlači. Znači, bila sam član u osnovnoj školi pobjedničkog tima prve pomoći, došli smo mi do federalnog takmičenja prve federacije, ja sam samo držala nogu za imobilizaciju. Polomi se noga, ruka, ja držim nogu i to je sva moja aktivnost tu. Bila je jedna djevojka, ona je vršila imobilizaciju, ona je previjala, ona je sanirala tirane, ja sam ono najmizernije, najlakše što je bila deda. Ja, nemoj meni bogati odgovornosti, ja ako treba ležat povreda kičme, evo ja ću da ležim. I mene je to kopkalo godinama. I godinama i šta god da treba neko nešto podići, nemoj ili da će ko ja nešto smotana. Mene to nerviralo. I sjećam se mi na fakultetu, vježbe iz biohemije, treba pomiješati natri, sulfat s nečim, H24, kaže profesorca, asistenca, ko će? I meni samo tu proleti misao. Ili da prestani više držati nogu. Ide bona, pa eto, nek se joj pečeš, nek to bude fijasko čitav, daj ti jednom budu bajke prva. I ja, kako sam tad rekla, hoću ja asistentice, vjeruj mi, otad, uvijek ja sebe guram u vatru, budi uporna u tome, ja te bajte vidim na kurs šivenja. I sad meni govori...
Da daš otkaz ovim što ti sad šiveo.
Naravno. Ne, ja stvarno, pazi, ja sam rekla, i to ti je odgovor na ono što ću...
Ja tako radim, tipa interneta. Neke stvari da mi neko ne može neke ublehe prodavati, ode naučit, pa da nam kažem, okej, ono ne
pa
može.
Bravo, ja učim da pecam, što mi dava tribu? Ja sam taj tip. Plus na sve to, da se vratimo na pitanje što ću ako nesti interneta, da skraćujem hlače. treba nekom zamijeniti rajfešlus. E, moj mahire, to su ova zanimanja koja izumiru. Nema više, ne možeš naći, tako da sam skontala odo. Ali uđe ti kažem, kad sam došla na kurs šivenja, još nisam palila ove mašine. I kaže meni, teta koja mi drži, kaže ili da mogu smo danas odmah da krenemo nešto šit, šta ćeš hlačest, kaže najjednostavnije, a ima malo komplikovaniji, kaže kombinezon, pa rekao naravno kombinezon. Pa što, šo, ne, hoći da me baciš u vatru odmah gore, najgore, što zato što ća sutra hlače za čas naučiti. Yeah. Tako da eto, tu je neka poruka, nadam se da sam shvatila, vjerujem da jesu, mene jako često zvučim konfuzno, ali mene Raja baš shvati onako kako sam ja htjela reći. Tako da vjerujem da su me razumjeli.
I hvala ti puno. Želim ti puno sreće i nadam se da se čujem uskoro nekad s nekom novom pričom.
Ako Bog da, hvala te Mahre, puno hvala gledaocima i svima koji slušali, veliki pozdrav i ne držite nogicu.
Hvala ti.
Hvala te.
Bila je to još jedna epizoda podcasta Glaso mladih. Pozdravljaju vas Nenad Branković i Mahir Sijamija. Koliko ste propustili prethodne naše epizode podcasta, možete ih pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu, YouTubeu i TikToku. Sa vama smo i naredne sedmice, do slušanja.